Bon, an kɔni vraiment premier ministre a nana yan a ma na yan an ka ci kun latɛnnen don an ye bataki latɛn an kun bena lasa ma mais a y'a kɛ an nana Tombouctou donc ka nali la mɔgɔw y'u ka kungo f'a ye donc an kɔni y'a f'a ye ko kabini san duuru baara ba foyi ma kɛ an ka région kɔnɔ sira minnu daminɛna depuis 2012 fo sisan a ma ban baara ba foyi ma kɛ kabini 2012 donc o ye fɛn ye min ye a ma jan ye donc an kun bena o nisɔngoya yira la a y'a yira k'a fɔ ko ko insécurité ko de b'a a jukɔrɔ parce que baara tɛ se ka kɛ insécurité la a y'a yira k'a fɔ ko u bena zone militaire dayɛlɛ taw deni ko bena sadaf kɛmɛ saba kɛlɛkɛden kɛmɛ saba ani bi duru fara sécurité mɔgɔw kan ko bena garde frontière fana corps de lan bon tout ça c'est mesure de sécurité de don mais a y'a yira k'a fɔ ko développement tɛ se ka taa ni sécurité tɛ bon o ma se ka an kunminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale ɲɛna a be comme ko complicité de sadafu dɛsɛ k'u ka baara kɛ parce que ko population complice be yen donc kuma ye a ma diya dɔw ye parce que a kɛ u ɲɛna comme premier ministre y'a fɔ ko olu ye complice ye ça aussi kuma cayara a kɔfɛ yan donc an kɔni y'a yira la k'a fɔ ko an nisɔngoyalen don parce que an b'a ye yɔrɔ tɔw la baara be ka kɛ gawo insécurité be yen atanta be kɛ gawo kɔnɔna la fɛn bɛɛ be kɛ mais baara be kɛ gawo mais il faut que baara fana ka kɛ an fɛ parce que u tɛ se k'a fɔ ko insécurité kama baara tɛ se ka kɛ fe de talo atanta kɛra yan o vuru ye gɛn mais u ye sécurité kɛ baara daminɛna mais u tɛ se k'a fɔ ko a bɛ insécurité koyi je crois que volonté fana ko do baara kuwa donc ale ye min fɔ a ma se ka an kunminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais sadasu fana kɛlɛkɛden olu bena fara dɔw ɲɔgɔn tɛ minnu bɛ olu be baara min na n'u bena o baara ɲɔgɔn de kɛ vraiment c'est pas la peine u ka kɛ kɔ ye kɔ min be se ka boli bandi kɔ kɔ min be se ka yala dugu kɔnɔ ka patu ɲɛnama kɛ kɔ min be se ka an ka siraw lakana mais sinɔ n'a bena olu bena kɛ comme minnu bɛ yan kɛ ɲɔgɔn to ko ɲɔgɔn vraiment c'est pas la peine
donnaw nata la tumutukaw yɛrɛ na se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka lakana ni k'o nɔgɔya sigida kɔnɔna na i n'a fɔ a kɛra gawo cogo min na denmisɛnuw fɛ
an kɔni bɛ kɛlɛ kɛ sécurité ko la don o don ale a tɛ semaine bɔ ani chef de base
bɛɛ
réunion kɛ a ye réunion kɛ ka yiru la k'a fɔ ko dunan tɛ kɛ kɛlɛ kɛ an fɛ a bɛɛ yan ka den de donc vraiment an tɛ kɛ insécurité ko in faamu marifa bɛ fɛn o fɛn bolo a bɛɛ yan ka den de donc conseil régional de projet sɔ min kan ka kolon dilan min kan ka setu labɛn pour que réfugiés ka na ni u ye wari sɔrɔ ka baara kɛ ni combattant ma se ka sécurité kɛ pour que ka mɔgɔ minnu bi kɔfɛ réfugié ou que c'est Nikana mais à ce type d'agence même les combattants qui vont empêcher les parents ou que c'est Nikana